Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Europska narodna stranka pozvala na izborne i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Turska gađala vojne baze međunarodne koalicije u Siriji. Erdogan, Zapad podržava terorističke organizacije. Sjedinjene Američke Države isporučuju napredne projektile i oružje Ukrajini. Rusija raste opasnost od sukoba s Amerikom. U ime Boga milostivog, samilosnog poštani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Europska narodna stranka usvojila je danas na kongresu u Rotterdamu rezoluciju kojom se poziva na donošenje izbornih i ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini sukladno odlukama međunarodnih sudova i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hitnom rezolucijom koju je podnio HDZ poziva se na brzo rješavanje pitanja izbornih reformi na sveobuhvatan način poštujući preduvjete članstva u Europskoj uniji. EPP osudio dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje i bilo kako neustavno secesionističko djelovanje, te su pozvali na prekid blokade institucija. Na kongresu EPP-a bio je čelnik najveće stranke bosansko-hercegovačkih Hrvata HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kao i predsjednik najveće bošnjačke stranke SDA Bakir Izetbegović. EPP je pozvao na hitnu reformu izbornog zakona u skladu s međunarodnim presudama i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uključujući ravnopravnost triju konstitutivnih naroda kao nužan preduvjet za političku stabilnost i europsku budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Čović. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović zahvalio se u utorak na Twitteru prijateljima i partnerima iz EPP-a jer su uvažili njihove argumente i usvojene rezolucije i prepoznali prave prioritete u Bosni i Hercegovini te jasno značili političke aktere koji blokiraju demokratske procese i put zemlje prema Europskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da stavovi političke grupacije koja djeluje u okviru Europskog parlamenta nisu i ne mogu biti obavezujući za Republiku Srpsku, ali je simptomatično da podržavaju politiku SDA jer su poruke koje dolaze iste. Naglasio da napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i europsku perspektivu ne blokira Republika Srpska, nego jedine blokade dolaze od SDA koja svakodnevno šalje poruke da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za Srbe i Hrvate, napisao je Dodik. Na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana 24. kolektivna dženaza za žrtve zločina u Zvorniku koji su počinjeni 1992. godine Iz Gornjeg Alesije se javlja naš kolega Refik Topić.
Na šehidskom mezarju memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana dženaza za tri civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u etničkom čišćenju i agresiji na Bosnu i Hercegovinu sa prostora opštine Zvornik. Dženazu namaz u Gornjoj Kalesiji za tri identifikovana civila bošnjačke nacionalnosti Zvornika koji su ubijeni u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu predvodio je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovo je 24. kolektivna dženaza koja se klanja ubijenim civilima sa prostora općine Zvornik, a najveći dio do sada ukopanih pronađen je u masovnoj grobnici Crni vrh, u jednoj od najvećih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.
Tu sam pronašao ja i svoje, i oca, i braću, i sve. Međutim, hoću da ovo kažem, da nam je to problem. Da mi posle 2003. godine, od tih 240 koji su odvedeni bilo potoka, koje još tražimo, i četiri, nismo našli, nije pronađen ni jedan zub od 2003.
Poruku sa današnje dženaze svim okupljenim, ali i cijelom svijetu, pročitala je Nida Selimović-Mehinović, koja je kazala da joj je u Zvorniku ubijeno 24 članova uže porodice, a za našu televiziju je kazala još i to da je mir, suživot i pomirenje moguće, samo ako se zločinci kazne i zadovolji pravda.
Ostat bez oca, djeda, amidža, amidžića, sve što je bilo muško, oni su ubili. O, zbog čega su ubili? Zbog toga što se drugačije zovu. Znate što mi najteže pada? Dvoje djece ja imam. I dovesti tu djecu ovdje. I objasniti maksimima šta se desilo, a ne stvarati mržnju da bi mogli nastaviti dalje. Ono što tražimo je da se zločinci kazni, da ne svrstavamo sve u isti koš i da gledamo da nisu svi isti. Da ima i tamo dobri ljudi i oni koji ne podržavaju ovo.
Danas se navršava i 30 godina od monstruoznog zločina koji su na današnji dan 1. juna 1992. godine na lokalitetu Bijelog potoka kod Zvornika počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske, kada je 675 muškaraca i dječaka iz nekoliko sela Zvorničke općine razdvojeno od svojih porodica, a zatim ubijeno.
Tu smo grobnicu Karim otkopal 2003. godine. Najviše je tu pronađeno upravo tih ljudi koji su odvedeni iz Bijelog potoka. 417. Fali nam još 244 osobe iz te grupe.
Danas smo ovdje, bili smo malo prije u Bijelom potoku, odakle su ti ljudi deportovani i odakle im se gubi svaki trag. Zaista su bilo šta reći u ovom trenutku. Mora čovjek da osjeća neku vrstu skrušenosti, stida, šta sve može čovjeku da uradi.
Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju su proveli Jugoslovenska narodna armija i Vojska Republike Srpske, uz korištenje paravojnih formacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, više od 2005 civila Zvornika je ubijeno i nestalo.
Iz memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Zastupnici stranaka SPD-a, Saveza 90 Zeleni i FDP-a u Bundestagu su pozvali njemačku vladu da pruži veću podršku Bosni i Hercegovini s obzirom na rastuće tenzije i secesionističke politike u zemlji. Nacionalističke političke elite zemlje u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim strankama iskorištavaju etničke razlike i pojačavaju i eksploatišu ih za samobogaćanje i održavanje vlastite vlasti, napisali su poslanici u zajedničkom zahtjevu. Naveli su da su reforme u Bosni i Hercegovini decenijama blokirane kako bi se održalo povoljno okruženje za korupciju, te da se sada pojedini politički lideri sve više oslanjaju na separatizam, mržnju i govor mržnje, također kako bi odvratili pažnju od zastoja i društvene frustracije za koje su same te političke snage odgovorne. Posebno političke aktivnosti narodnih nacionalističkih političara poput Milorada Dodika, trenutno člana državnog predsjedništva, i Dragana Čovića, predsjednika stranke HDZ Bosne i Hercegovine, imaju za cilj da unište Bosnu i Hercegovinu kao državu i dom za raznoliko stanovništvo, naveli su. Dodaju da je ova prijetnja miru u jugoistočne Europi neprihvatljiva i zahtjeva odlučan, čvrst otpor Europske unije, njenih država članica i međunarodne zajednice. Pogledamo izvještaj kojeg je pripremio naš kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina je proteklih dana centar svjetskih dešavanja jer se u našoj zemlji održava svjetsko prvenstvo u raftingu gdje su takmičari Bosne i Hercegovine ostvarili impozantne rezultate, rekao bih istorijske. Svečana ceremonija otvaranja obavljena je ispod tvrđava Zidine i Kastel, a i mi smo bili na ovoj ceremoniji, stoga predlažem da vidite kako je to sve izgledalo.
Luka je okupila veliki broj takmičara na 19. poredu svjetskom šampionatu u raftingu koji su došli iz 22 države. Rijeka Vrbas je idealna za takmičare, posebno kada se zna da postoji noćna staza, koja je jedina osvjetljena na prirodnoj rijeci u svijetu. Stoga i nije čudo što je rafting klub Kanjon po drugi put dobio organizaciju planetarnog takmičenja, na čemu je ponosan predsjednik kluba Aleksandar Pastir.
Ponosni smo što po drugi put rafting klub Kanjon ima to zadovoljstvo da organizuje svjetsko prvenstvo u raftingu, prvi put u R4 kategoriji, i drago nam je da možemo reći da smo organizacijom ovog prvenstva jedini u svijetu uspjeli da organizujemo rafting takmičenjima na svim nivoima i u svim kategorijama. Pored dva svjetska prvenstva, ime nas kao organizatora ispisano je i na 3 evropska prvenstva, 2 svjetska kupa, 15 evropskih kupova i veliki broj nacionalnih takmičenja.
Ceremonija svečanog otvaranja bila je istinski spektakl, jer je po prvi put organizovana na vodi, i to ispod zidina tvrđave Kastel. Sve je to pohvalio predsjednik Svjetske rafting federacije Joseph Willis Jones, dodavši kako ovaj događaj stvara prijateljstva za sva vremena.
U današnje vrijeme premalo se pažnje poklanja tome da kao ljudi dijelimo zajedničku prošlost i da nam je suđeno da dijelimo zajedničku budućnost. U ovom svijetu koji se sada bori da pronađe mir, izuzetno je dobro vidjeti da naši rafteri svih kultura, rasa, religija iz različitih političkih sistema nemaju problem da rade, druže se i takmiče jedni sa drugima. Naš sport je metafora onoga što znači biti čovjek.
Podrška u organizaciji svjetskog šampionata u raftingu nije izostala ni od USDA-ovog turizam projekta.
Svjesni smo važnosti međunarodnih sportskih događaja za promociju destinacija na međunarodnom planu. Bosna i Hercegovina ima mnogo toga da ponudi u ovoj oblasti sa svojim prepoznatljivim prirodnim bogatstvima.
Rafteri ne kriju da su zadovoljni nastupom u Banja Luci gdje su se takmičili u 3 discipline, a posebno se to odnosi na Igora Kuzmanovića, koji je kao reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio 2 odličja, zlato i srebro.
Mučno smo stvarno trenirali, radili i znamo da smo jedna od jačih ekipa, ali sa Brazilcima i Česima se nosati, zamišljali smo prije bar jednu disciplinu da nam se otvori i da uzmemo medalju, i to smo priželjkivali da bude u sprintu, da se rasteretimo, da to bude u prvoj disciplini, da ispuniš svoj ono željeni cilj kad ono zlato.
Ja, istorijski rezultat, ovo su 3 medalje na svjetskom prvenstvu, prve 3 medalje za Bosnu, i nema tih riječi kojima ja mogu da opišem svoje emocije.
Za kraj dodajemo da se najteža disciplina spust održava 1. juna na rijeci Tari. Nakon toga bit će poznat konačan plasman ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u raftingu. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin kazao je danas u Beogradu da su identificirane i procesuirane sve osobe koji su s teritorija Srbije slale prijetnje o postavljenim bombama, te dodao da su danas detaljno analizirani rezultati akcija provedenih u Srbiji. S druge strane, brojne škole u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska danas su zatvorene nakon što su tokom protekle noći primile prijetnje o postavljenim bombama, a policija je objavila kako obavlja detaljne provjere škola. Prijetnje bombama upućene su elektronskom poštom na adrese škola, a dijelovi prijetećih poruka glase: naša misija je da ubijemo i svi ćete umrijeti. Iz MUP RS-a potvrdili su kako istražuju se prijetnje i pretražuju škole kojima su stigle prijeteće poruke. Novi slovenski premijer Roberto Golob predstavio danas parlamentu kandidate za ministre, rekavši da ne očekuje da će nova koalicijska vlada imati 100 dana mira s obzirom na situaciju u svijetu. O Golobovim ministrima će zastupnici glasati kasnije danas i očekuje se da će lako proći s obzirom na uvjerljivu većinu tročlane koalicije. U vladi će biti 10 ministara koje je predložila Golobova stranka Pokret Sloboda, 4 ministra iz kvote socijalnih demokrata SD i 3 stranke Ljevica. Predložena ministarska lista je uravnotežena i raznolika od 17 ministarskih položaja, njih 7 zauzimaju žene, istaknuo je Golob, dodavši da nova vlada želi ispuniti velike ciljeve i biti jedna od najboljih dosad. Australska vlada nominirala i postavila 13 žena, uključujući jednu muslimanku, na visoke pozicije u kabinetu. Australski premijer Anthony Albanese objavio je da je prilikom imenovanja članova novog kabineta prvi put jedna muslimanka postavljena na mjesto ministra. 55-godišnja Ann Ali prva je muslimanka koja je imenovana australskom saveznom ministricom za pitanja mladih i obrazovanje djece. Premijer Australije rekao, ovo je najveći broj žena koje su ikada služile u australskom kabinetu. Novinska mreža Al-Mejadin izvijestila je da su turske snage gađale nekoliko baza na periferiji Idliba, dodajući da su turske snage po prvi put gađale baze međunarodne koalicije koje podržavaju Sjedinjene Američke Države u predgrađu Ain al-Arab. Pokrajina Idlib nalazi se na sjeveru sirijsko-turske granice. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je danas vojnim napredovanjem na sirijskom tlu. Raketni sistem HIMARS dio je novog paketa vrijednog 700 milijuna američkih dolara za Ukrajinu koji je danas predstavljen. Američka novinska agencija NUMAX izvijestila je da je domet raketnih sistema koje je Washington dao Ukrajini 80 km, te navela Kijev u praksi ne može gađati dubinu ruskog teritorija ovim oružjem. S druge strane, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je, tražeći od Sjedinjenih Država da opremi zemlju oružjem većeg dometa, rekao Kijev ne namjerava napadati ruski teritorij. Nedavno su ukrajinski napadi na ruska pogranična područja porasli, a u tim su napadima poginule barem 3 osobe. Ovi napadi pokazuju da Kijev ima pristup nekom oružju srednjeg dometa. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da Ukrajini namjerava dati na raspolaganje najnaprednije raketne sisteme i municiju kako bi mogla preciznije gađati ciljeve. Joe Biden je u članku kojeg je objavio New York Times rekao da Sjedinjene Države ne traže rat između Rusije i NATO-a, ističući da Washington nije potaknuo Kijev da pokrene napade izvan granica Ukrajine. Biden je također naglasio da Sjedinjene Američke Države neće pokušati svrgnuti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Osim ako Sjedinjene Države ili naši saveznici ne budu napadnuti, nećemo biti direktno uključeni u sukob, bilo slanjem američkih vojnika u rat u Ukrajinu, bilo napadom na ruske snage, napisao je američki predsjednik. Također je najavio svoju odluku da Ukrajinu pošalje napredne višenamjenske raketne sisteme HIMARS. S druge strane, Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da svako slanje oružja u Kijev povećava riziko direktnog sukoba SAD-a s Rusijom. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov rekao je da Washington ne čini ništa kako bi se pronašlo rješenje za ukrajinsku krizu. Od prošle jeseni, kada je Moskva pokušavala dobiti sigurnosne garancije za Rusiju, nismo vidjeli nikakve znakove spremnosti SAD-a da prestanu s eskalacijom sukoba. Prijeteći proširenjem vojnih operacija te zemlje na nova područja sirijskog teritorija, predsjednik Turske je rekao da europske zemlje podupiru terorističke organizacije u ime demokracije. Bez pristanka Turske, Švedska i Finska neće se moći priključiti Sjevernoatlantskom savezu, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan članovima stranke Pravde i razvoja danas poslije podne. Europske zemlje moraju se suprotstaviti aktivnostima i djelovanju terorističkih organizacija. Promjena naziva terorističkih organizacija ne daje im nikakav legitimitet, a mi znamo ko podržava te organizacije, ako ne. Treba napomenuti da Turska radničku stranku Kurdistana te milicije sirijskih i iračkih Kurda smatra teroristima i tvrdeći da se bori protiv tih grupa, pokreće vojne operacije u dijelovima Iraka i Sirije te stacionira vojne snage u tim zemljama. Ankara je ranije objavila da Švedska podržava kurdske terorističke grupe i druge terorističke skupine. S tim u vezi Erdogan je danas rekao, evropske zemlje su platforme putem kojih terorističke organizacije šire svoj dogovor drugima. Erdogan je Njemačku, Švedsku i Finsku nazvao sponzorima terorizma, dodajući u mnogim evropskim zemljama terorističke organizacije mogu djelovati uz podršku sigurnosnih službi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu sahar.balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana. Veličina i sićušnost ljudi veoma su povezani sa njihovim važnim odlukama u životu. Analiza života velike i uspješne ličnosti pokazuje kako su oni općenito iskusili visočije ciljeve i na putu dostizanja tih ciljeva bili su čvrsti, te nisu bili nesigurni i zbunjeni. Oni su u svojim životima u veoma različitim i osjetljivim uslovima donosili razumne odluke, pa upravo zbog ovoga, pogledom njihovih biografija možemo izvući neke pouke. Sada kada se upoznajemo sa životom Ajatulaha Hamenejija, bilo bi dobro da pažnju usmjerimo na način ponašanja i odluke ovog mudrog lidera u posebnim životnim uslovima. Kao što je u proteklom programu kazano, Sejid Ali Hameneji u periodu mladosti odlazi u Kom radi nastavka svog vjerskog obrazovanja, gdje osim sticanja visokog znanosti započinje političku borbu protiv šaha zajedno sa ustankom rahmetli imama Hominija. Naravno, on u ovom periodu nikada nije zapostavljao svoje moćne tajne i potrebe za Allahom Dželešanu, a sticanje duhovnoj vrijednosti mu je bila prtljaga na njegovim kretanjima i borbama tokom života. Lider islamske revolucije. Jednu od svojih najvažnijih životnih odluka donio je u svojoj 25. godini. On je dobio pismo svog oca u kome je stajalo kako mu je otac oslijepio zbog bolesti katarakte. Otac je u ovom pismu od Sejid Alija tražio da ode u Mešad i da u toku njegovog liječenja bude pored njega. Sejid Ali je u to vrijeme bio neodlučan, da li da ode u Mešad ili da ostane u Komu i nastavi svoje visoko obrazovanje. Da je odlučio da se vrati u Mešad, bilo je prinuđen da odustane od znanja i nauke u gradu Komu, te ugledni profesora koji je imao. Veliki broj prijatelja i bližnjih Ajatulaha Hameneija je bilo ubjeđenje kako bi mu nastavanje u Komu donio svjetlu budućnost, te kako razmišljanja o odlasku mora izbaciti iz glave. Međutim, Sejid Ali, koji je bio odgojan u okvirima islamskog učenja, smatrao je kako je Allahovo zadovoljstvo u ispunjenju želje njegovog oca, te kako je briga u njegovom časnom ocu važnija obaveza. Budućnost je pokazala kako je njegova odluka i bila ispravna, a da je Božije određenje prema njemu odredilo bolju i blistaviju sudbinu. Ajatullah Hameneji o svojoj odluci koja je odredila njegovu sudbinu u periodu mladosti kaže: otišao sam u Meša da uzvišeni Bog Dželešanuhu mi je podario mnogo uspjeha. U svakom slučaju otišao sam svojim poslom i svojim obavezama. Ako sam imao neki uspjeh u životu, uvjerenja sam da je to rezultat onog dobročinstva prema ocu, odnosno dobročinstva prema majci i ocu. Naravno, on ni u Mašadu nije odustao od nastavka svog obrazovanja, pa je tako osim praznika borbe, hapšenja i putovanja ostale dane provodio izučavanjem šerijatskog prava i osnova sve do 1968. godine pred uglednim profesorima vjerske škole u Mešadu, posebno Ajatullahom Milanijem. Ajatullah Hameneji također od 64. godine, kada je bio nastanjen u Mešadu i pored svog studiranja i brige o ocu, počeo predavati šerijatsko pravo, osnove i vjerske znanosti mlađim učenicima i studentima. Nakon što se poboljšalo očevo stanje, Sejid Ali i koji je bio zaokupljen pokretom imama Hominija rahmetullahi alejhi, koji je vjerovao u ispravnost imamovog revolucionarnog pokreta, počeo jačati svoje aktivnosti u cilju unapređenja revolucije. Tako gospodin Hajdar Rehim Pur Ez Agadi, učenjak i bliski liderov prijatelj, o ovome kaže: gospodin Hamenei prije islamske revolucije odlazi u različite gradove, a kada bi se vraćao, govorio bi kako je tamo sačinio jednu bazu. Gdje god je odlazio, stvarao je baze za revoluciju, a Allah Dželešanuhu je svjedok da prije nego li je postao lider Irana, niko širom Irana nije imao toliko prijatelja i poznanika kao upravo Hamenei. Gdje god bi išao, tamošnji stanovnici bi prepoznavali ga po njegovom imenu, selamili bi ga i pitali za njegovo zdravlje. On nakon imama Hominija ima velike zasluge u stvaranju ove revolucije. Osim političke aktivnosti, njegova predavanja iz tefsira, hadisa i islamskih znanosti u Mešhedu i Teheranu su naišla na nevjerovatan prijem kod zanosne i revolucionarne omladine. Upravo ove aktivnosti su bile i povod da Savak na njega bude srditi, da se protiv neke pokrene hajka. Zbog toga je Ajatullah Hamenei u ovom periodu živio u tajnosti, ali je ipak 1967. godine otkriven i uhapšen, te ponovo započeo zatvaranje, mučenje i patnje. Međutim, on bi svaki put nakon oslobađanja iz zatvora još odlučnije koračao putem koji je bio odabrao i pojačavao svoje aktivnosti. Baš ove naučne aktivnosti, održavanje sastanaka i predavanja te naučno ispravno prosjeđivanje je bilo povoda ovaj velikan 1970. godine ponovno bude uhapšen i zatvoren od strane sigurnosne službe šahovog režima. U periodu između 1971. i 1974. godine u tri džamije u svetom gradu Mešhedu oformljeni su predmeti tefsiri ideologija Ajatullaha Hamenejija. Na hiljade zainteresiranih građana, posebno omladine, revolucionarni i pobožni vjerski učenjaka, dolazili su na ova tri mjesta i upoznavali se sa temeljnim islamskim razmišljanjima. Njegov predmet, Nešhedul Belage, imao je neku drugu strast i stanje, pa su tako stripte pod nazivom Zrake Nešhedul Belage umnožavane i kružile iz ruku u ruku. Mladi revolucionarni vjerski učenjaci koji su predmet stvarnosti i borbe učili pred Hazreti Ajatullahom Hamenejem na svojim proputovanjima kroz gradove Irana upoznavali su svijesti građana sa tim svjetlim istinama i na taj način pripremali preduslove za vjersku islamsku revoluciju. Ove aktivnosti su bile povod da Savak u januaru 75. godine nemilosrdno upadne u kuću Ajatullah Hamenejija u Mešhedu, gdje ga hapsi i oduzima veliki broj njegovih pisanih radova. Ovo je bilo njegovo šesto i najteže hapšenje, gdje je zadržan u policijskom zatvoru u najtežim uslovima sve do jeseni te godine. Nedaće koje je pretrpio, tada zatvoren, a kako on veli, razumije samo oni koji su vidjeli te uslove. Ajatullah Hamenei nakon oslobađanja iz zatvora i preživljavanja njegovih tegova vraća se u sveti grad Mešhed i ponovno nastavlja sa svojim naučnim i revolucionarnim programima i nastojanjima. Naravno, Savak nije više dozvolio formiranje njegovih prijašnjih predavanja i sastanaka, ipak pehlevijski režim na koncu nije mogao izdržati njegova javna i tajna prosvjetljenja, pa su Ajatullah Hameneja početkom 70. uhapsili i protjerali u daleki i topli grad Iran Šer na jugoistoku Irana. Gospodin Hajdar Rehim Pore Zadi u vezi sa ovim prenosi interesantno sjećanje, pa kaže: bilo je 4 ili 5 osoba koje smo odlučili da odemo u posjetu onima koji su protjerani. Nova smo ponijeli sa sobom. Govorili smo da im damo jer je njima veoma potreban. Prije svih otišli smo kod gospodina Hamenejija. Prije nego li smo otišli, zamišljali smo kako je on tamo u velikim neprilikama. Prije nego što smo pošli, moja supruga je sakupila svoje zlato, dala mi i rekla: ovo daj gospodinu Hameneju. Kada sam otišao tamo, ponio sam novac, gospodin se nasmijao i rekao: građani su ovdje sa mnom, ispravno je govorio. U tom kratkom periodu sa svima je bio prijatelj i pristran, tako da su svi građani bili na njegovoj strani. Postao je prijatelj grada, što znači da osobe koje su dolazile, a mladi koji su dolazili, izgledali su kao da se sa njim poznaju već 10 godina, tako te je to teško i zamisliti. Na koncu 78. godine, zajedno sa ustankom iranskih građana, Ayatollah Hamenei također biva oslobođen protjere. Imam Homeini je prije svog povratka u gradu u februaru 79. godine putem jedne odredbe odabrao Ayatollah Hamenei-a i grupu drugih revolucionarnih aktivista kao članova revolucionarnog vijeća, kako bi zajedničkim idejama obezbijedili uslove formiranja privremene revolucionarne vlade i drugih institucija Islamske Republike Iran. Ovo je bila prva službena pozicija koju je Imam Homeini, rahmetullahi alejhi, dodijelio Ayatullahu Hameneju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Boga, dobro jutro svima vama, dragim gledateljima Međunarodne televizije Sahar Balkan. Nadam se da ste se naspavali, a vidim da je kolega pospan. Kolega, prije nego što ti kažem dobro jutro, napraviš ti šalicu zelenog čaja da se razbudiš.
Šalica zelenog čaja, misliš da će
dobro
me...
dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dragi poštovani gledalci. Međutim, da li biste se vi složili sa Sarinom konstatacijom da zeleni čaj pomaže pri buđenju? Ipak je to nikotin.
Ja mislim...
Pardon, kofein.
Ja mislim da pomaže. Zato što, kao što si rekao, ima kofein, tako ćeš se razbuditi. Ali imamo dvije opcije. Ili ćeš skroz zaspati i ja ću sama voditi emisiju, ili ćeš se skroz razbuditi i onda ćeš biti pun energije kao uvijek.
Ma slušaj, meni ovako izjutra treba jedan jak espresso. To je prava doza.
Ali danas nemamo espresso. U današnjoj emisiji ćemo samo pit zeleni čaj. I vi ako imate kod kuće zeleni čaj, pripremite ga, zato što smo danas odlučili da pričamo o zelenom čaju. Ali osim toga, danas imamo još mnogo zanimljivih priloga kao i uvijek, ali nećemo vam odati. Nego ostanite uz nas do kraja, pa onda ćete shvatiti o čemu se radi. Kolega...
Vidim ja, ti hoćeš da napraviš tog čaja, da to bude pun lonac čaja. I
biće
možda...
pun lonac, bit će za svih, ali Dario, ja sam tužna.
Zbog čega?
Zato što je ostalo samo još oko 20 dana do kraja proljeća.
20 dana do kraja proljeća i onda nastupaju ljetne vrućine.
Ljetne vrućine, a što je najgore je to da ja nisam iskoristila te lijepe proljetne dane. Proljeće je predivno godišnje doba, puno cvjetića, priroda je predivna, a ja nisam maksimalno iskoristila ovo godišnje.
Znači, ti bi sad išla negdje u prirodu, među planine, pored neke rijeke, gdje je svjež zrak, zelenilo i plavetnilo neba.
Jedino da tako iskoristim tih 20 dana što je ostalo do kraja proljeća.
Sad ćemo mi to iskoristiti, međutim, u dnu vaših malih ekrana, dragi i poštovani gledalci, WhatsApp ili Viber, sami možete izabrati da nam se javite na broj +38761813656.
Nije, nego 61 81 36 56.
Hajmo mi u planine.
Vratili smo se iz prirode i iskoristili smo te lijepe proljetne dane, ali Dario, na šta nam je falilo?
Šta to?
Muzika. I to iranska muzika.
Iranska.
I to jedan iranski pjevač, ali ko?
Pa evo, hoćeš da ja izaberem jednog iranskog pjevača?
Može.
Mejsam Ebrahimi je jedan od iranskih pop pjevača i imali smo njegove spotove ranije u našim emisijama Novi dan, pa šta kažeš da sada poslušamo još jednu pjesmu Mejsama Ebrahimija?
Slažem se. O Bože.
Bio je to Mejsam Ebrahimi.
Kako je Mejsam?
Šta je s tobom? Što si ti toliko smiješ?
Toliko sam pojela šafrana da se ne mogu prestati smijati.
Pa kakve veze ima smijeh sa šafranom?
Pa ima veze, kako ne znaš?
Kakve veze ima?
Ne znam. Stvarno ne znaš?
Nemam pojma.
Pa kad pojedeš puno šafrana, počneš se smijati. Zato se šafran koristi kao lijek protiv depresije.
A
ja
jeli? Uđe,
nisam sada depresivna. I ako hoću, ne mogu.
Pa zato ti uvijek izgledaš kao da ti je 6 godina.
Pa tako je.
E, super,
zato što
super.
Dosta konzumiram šafran.
Znači, šafran kao neki eliksir mladosti.
Tako je.
E onda da se i mi svi riješimo i depresije i anksioznosti i da ostanemo vječito mladi, idemo napraviti jedan zanimljiv desert sa šafranom. I zaista zanimljiv napitak sa pistačima,
Čiko.
Bademima.
Čiko.
Šta je?
Godario.
Molim.
Hoćeš li mi kupiti Lizu?
Ma šta je tebi, jel ti vidiš koliko je tebi godina?
5.
5 godina?
Čiko, sam naručala, ma hoćeš li mi kupiti čokoladu?
Šta je ovo, odjednom se pretvori, da nisi podjetinjila, šta se dešava?
Jesam dijete, Čiko, hoćeš li mi kupiti bombone, čokolade, lizalicu, gumiće, Čiko, kupi mi, Čiko.
Sve će tebi Čiko kupiti, ali mi reci o čemu se radi.
Pa, ja sam dijete, malo dijete, hoću lizalicu, hoću čokoladu.
Čokolade, lizalice, izgleda da nam je Sara skroz podjetinjila, pretvorila se u neku 5-godišnju ili 6-godišnju djevojčicu?
5,5 godina.
5,5 godina. Da nije možda danas neki poseban dan pa da se pretvoriš u dijete?
Pa, danas je Međunarodni dan djece. Nije valjda da sam se zato pretvorila u dijete. Možda i jesam, ko zna.
A znači tako, 1. juni se obilježava u svijetu kao Međunarodni dan djece. E onda, kolegice, možemo li čuti nešto o ovom danu?
Ne može, Čiko, nisi mi kupio čokoladu. Prvo mi kupi čokoladu, a onda ću čitati tekst.
Dobro, pročitaj ti tekst, kupit ću ti ja čokoladu
ne
poslije.
Ne može, Čiko, prvo čokolada.
Ali nemam ovdje sad čokoladu kod sebe.
Dobro, obećaj da ćeš mi kupiti i čokoladu, i bombone, i lizalicu.
Dobro, bombone, lizalicu i čokoladu, sve će biti.
U svijetu se 1. juna svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za budućnost društva. Na ovaj dan neophodno je naglasiti važnost ostvarivanja dječjih prava. Prava o kojima se počelo govoriti još 1925. u Ženevskoj deklaraciji o pravima djeteta, a koja su im zagarantirala Konvencijom o pravima djeteta 1989. godine. Tokom godina provedbe konvencije o pravima djeteta doprinijela je unapređenju života djece cijeloga svijeta.
Tako je na globalnoj razini došlo do smanjenja smrtnosti djece u dobi ispod 5 godina za više od 50%, broj pothranjene djece se prepolovio te su se sanitarni uslovi poboljšali u odnosu na vrijeme donošenja konvencije. Ipak i dalje veliki broj djece nema mogućnosti potpunog uživanja u djetinjstvu i ostvarenja svih prava. Velik broj djece živi u uslovima siromaštva bez dostupne mogućnosti polaženja škole, posebno u slabije razvijenim zemljama. Uslijed postojanja socioekonomskih razlika nastaju i razlike u tjelesnom i mentalnom zdravlju djece. Iz javnozdravstvene perspektive neophodno je raditi na promicanju i zaštiti zdravlja djece od najranije dobi. Brojne prijetnje cjeloživotnom zdravlju djece, poput prekomjerne tjelesne mase i debljine, danas su među globalno vodećim prioritetima javnog zdravstva. Mi ćemo svakako nastaviti, Sara, sa ovim informacijama, ali sad bismo trebali...
Sad bismo trebali otići u dućan, Čiko. Čiko, s naočalama, nisi mi kupio čokoladu.
Moraš biti malo strpljivija, dijete moje, u dućan je još rano da idemo.
Na, hoćemo ići u dućan, Čiko, jer smo mi pripremili jedan prilog, ja i još neka dječica. Svima moraš kupiti čokoladu, Čiko.
Dobro, bit će čokolade, ali da prvo vidimo taj prilog kojeg su pripremila dječica. Dakle, djeca su čitala o dječijim pravima, sad znamo koja su prava djeteta.
I te čitaju o dječjim pravima.
Prije prihvatanja konvencije o pravima djeteta nije postojalo široko prihvatanje temeljne veze između dobrobiti djece i snage društava u kojima žive. Zato je konvencija tako važna prekretnica. Konvencija je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su je prihvatile i ratificirale. Prava djece nemaju rok trajanja, ona su univerzalna i svevremenska.
Djeca su naša budućnost, no njihova budućnost počinje sada. Svaka generacija prilika je za stvaranje temelja za novi i bolji svijet, prilika koju ne smijemo propustiti. Prilika da stvorimo svijet dostojan djeteta. Dječija prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, hranu, igru i još mnogo toga. Dječija prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava.
Čiko, ti ne poštuješ moja prava zato što mi nisi kupio čokoladicu.
Pa čekaj, sad traje emisija, sine dragi, poslije emisije ćemo ići u prodavnicu da ti kupimo čokoladu, Lizu i šta još treba.
Onda mi posadim viseći vrt.
Viseći vrt, kakav je to vrt?
Viseći vrt, lijepi vrt posadi. Ruže, viseći vrt, da se ja mogu igrati.
Čuj, posadi viseći vrt i ruže da nam se dijete može igrati. Ajde da nešto smislimo i u tom tonu.
Ti to crtaš?
Crtam oko.
Nije, nego je to cvijet.
Ne, ovo je oko.
Ma nije, nego je cvijet.
Cvijet, ovo cvijet.
Da, to je cvijet.
Pa to je oko.
Ma nije, nego je cvijet.
Vidiš, u sredini ima zjenicu, okolo su kao one male žilice, znaš,
ali
crvene žilice.
Ali to izgleda kao neko veliko šareno oko.
Pa nije veliko, ovo ti je beonjača, okruglo što je, to je beonjača. U sredini je zjenica oka.
Ma kako to? To je neki cvijet, a vidiš, prelio si na to rezin. Ko na oko stavlja rezin što je ukrasni gel? Niko, ali na cvijeće stavljaju.
A rezin na kraju ide, to je umjesto onoga sjaja i da ga bolje zaštiti.
Ma ja i Dario se izgleda ne možemo dogovoriti. Vi poštovani gledalci pogledajte naredni prilog i odlučite da li će to biti oko ili cvijet. Vidi šta je bio cvijet, kolega.
Kakav cvijet? Ono ti je bilo pravo ljudsko oko.
A nije nego je bio cvijet.
Ama oko.
Ma nije nego cvijet.
A živo oko.
Ma nije nego cvijet.
Slušaj, da se mi malo smirimo i od cvijeta i od oka, idemo na zeleni čaj.
Idemo. Zeleni čaj dolazi iz Kine, gdje ga poznaju još od davnina. Narodna medicina vjerovala je da zeleni čaj liječi skoro sve bolesti, od glavobolje, zubobolje, pa do psihičkih oboljenja, recimo depresije.
Zeleni čaj se pravi od listova biljke Camellia sinensis, od iste biljke se spravljaju i crni te oolong čaj, ali zeleni čaj se pravi od nefermentiranih listova te biljke i sadrži otprilike 30 grama polifenolnih spojeva na 100 grama suhe tvari listova. Fermentiranjem se gube ljekovita svojstva polifenola, pa zato crni čaj nije toliko djelotvoran kao zeleni. Šalica zelenog čaja sadrži oko 50 do 100 mg kofeina i 300 do 400 mg polifenola, koji su zaslužni za antioksidativni učinak čaja. Ima protuupalno, antioksidativno, antidijabetičko, antiaterosklerozno i antimiokardijalno djelovanje.
Zeleni čaj sadrži kofein koji stimulira probavu. Količina kofeina je manja nego u kavi, što je dobro jer se čaj može piti više puta dnevno, bez da se unese previše kofeina, a može ga se piti do 1 litru dnevno.
Ljekovita svojstva zelenog čaja su jačanje srca i krvožilnog sistema, smanjenje koncentracije lošeg holesterola u krvi, ubrzavanje metabolizma, regulisanje razine šećera u krvi, davanje osjećaja sitosti bez suvišnih kalorija, povećanje moždane cirkulacije. Vidiš kako je dobro redovno konzumirati zeleni čaj.
Nije dobro.
Nije dobro?
Nije dobro, Čikica.
Šta bi ti sad? Ajmo sad u one tvoje viseće vrteve što si spominjala.
Da idemo da se igram.
Jest da sadiš biljke i da na kraju napravimo za tebe jedan divan viseći vrt.
Život bio san, sanjala bi na mom ramenu, da si kamen jedan dan, ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prerano izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam zreo. Kao što je naša ljubav. Kad bi život bio brod, ti bi bila vetar povoljan. Da si sa mnom jedan tren, i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, prerano izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na tom svetu sila moćna kao što je naša ljubav bila. Moja draga,
poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.